Татарстанда президент институтын яклау һәм саклап калу өчен март башында Казанда урам җыены узды. Бу мәсьәләдә җәмәгатьчелек фикере дә мөһим. Алабуга һәм Түбән Кама татар хәрәкәт активистлары президентлыкны яклау эшенә катнаша. Якшәмбе көнне Казанга сәфәрләре алдыннан Алабугадан Фирдәүс Хуҗин белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Фирдәүс Хуҗин озак еллар дәвамында Алабуга каласындагы татар иҗтимагый үзәгенең әгъзасы. Шулай ук ул күптән түгел генә Ахсакаллар шурасында да әгъза булып тора. Әлеге ике оешма татар мәгарифе, мәдәнияте, татар теле буенча шушы шәһәрдә беркадәр эш алып бара. Бире дә милли юнәлештәге эшләрнең берсе Татарстан президенты атамасын яклау буенча Казанда узган җыенга бару, анда катнашу. 24 мартта Казанда Президент институтын яклап тагын бер урам җыенын уздыру күздә тотыла. Шушы чаралар хакында фикер белешү максатыннан без Фирдәүс әфәнде Хуҗинга мөрәҗәгать иттек. Менә сезнең фикерендә иштәсе килгән иде. Менә шушы президент атамасын яклау республикаларны яклау буенча менә сез нинди фикердә?
Президент институтын милли республикаларны якларга әлбәттә кирәк. Чөнки без татар халкы һәм башка кеше халыклар дип әйтәбез. Үзебезнең хокукларыбызны якламасак, безне башка беркем дә кайгыртмаячак. Әлегә Татарстан кәгазьдә генә булса да, суверен республика санала. Аның 91 елдан башлап халык сайлап торган үз президенты бар. Бу хәер Татарстан тарихындагы икенче президентны инде Мәскәү Кремле куйды. Шулай да, димәк, барыбер дә әлегә президент институты эшләп килә. Республиканың конституциясе дә федераль законодательләр тарафыннан нык таралса да, шулай ук әлегә яши. Республиканың үз флагы, гимны бар. Соңгысын хәтта 2003 елның февралендә сөз иттеләр. Бусы мактауга да лайык кебек. Тик болар барсы да РФ дип аталучы илнең ачылда гаят нык университетлашып, гайкалары соңгы чиккә чабыра башланган вертикаль власта дергалага әвелүе фанында балачага уены кебек кенә булып калмый микән? Чөнки юләрдә ятылмаса тора. Әнә бит, Путин узган елның 19 декабрендә Русия дәүләтенең милли сәяси стратегиясе дигән гаят мәһим документка кул куйган. Һәм без шул урыс булмаган милләтләрне акрынлап юк итәргә алып баруга юнәлтелгән концепция итәргә чынлыкта күз йомабыз. Ишәсездер. Татар халкының данлыклы кызы Фәүзия Бәйрәмова һәм кайбер милли каһарманнарыбыз аның шул изен инде фаш итеп чыктылар. Тик ни кызганыч, татар милләтенең зур өлеше әлегә һаман да юк булсыннан уянмаган.
Фирдәүс әфәнде, сез инде менә шушы милли хәрәкәт вәкилләре, зыялылар менә шушы юнәлештә әллә ни актив түгелләр дип әйттегез инде. Менә бит инде 2 мартта узган шушы президент атамасын яклауга багышланган урам җыенында Түбән Камалар, Чаллылар һәм Казаннар белән бер рәттән Алабуга вәкилләре дә торды. Алар арасында сез дә бар идегез. Менә Казанга баруның нәтиҗәсе ниндирәк булды? Аннан нинди менә үзегезгә шундый нәтиҗә чыгардыгыз?
Татар иҗтимагый үзәге, бүтән татар иҗтимагый үзәге дигез инде. Инициативасы белән 2 март көнне Казанда президент институтын һәм милли республикалар статусын яклап алып буенча уздырылган митингтә милли лидерлар чыгыш ясап, күп нәрсәләргә ачыклык кертләр әлбәттә. Бигрәк тә Фәүзия Бәйрәмованың Русия дәүләтенең милли сәясәт стратегиясе 14 елга исәпләнгән. Һәм ул шул вакыт эчендә Русиядә яшәүче барлык халыкларны бер тел, бер динле итеп калдыруны күздә тота дип диюе шәхсән үземне шок катырды. Ул котышы хәлнең булуы бик тә ихтимал дип уйлап куйдым шул чагында. Һәм менә ни өчен? Беләсезме? Республика президенты Миннахановны яклап баруга кайбер структуралар тарафыннан киртәләр куелыр дип башыбызга да китермәгән идек. Киртәләр куелган булып чыкты.
Менә шул киртәләрен дә күрсәтеп китәгез иде.
Рәсмиләрсә, шундый нәтиҗә ясарга мәркәзгә баруыбызның үзенә язуы җирлек бирә. Сер түгел, андый чараларга гавамны туплап баруы авыр. Беренчедән, кеше табу кыен булса, икенчедән, транспорт мәсьәләсе. Шулай да без бер төркем фикердәшләр, боларның һәр икесен хәл иттек кебек. Тик менә соңгы мизгелдә икенче көнне килешенгән һәм акчалар күчерелгән хәл ителгән әйтик автобуслар билгеле урыннан кузгалып алып кетерді дегенде, қолық түйелгенде өзі, ғайылар келіп айтек, анда біздің номерларыны солдырып алуы, мұның подставы түгілмейкен деген неге шекке әтерді. Қанғыл сұлай дейтті, өзарға жерлік бар. Шынки біз ғайыларға ұлақтыса...
Бұ ғайы деген біз үнтем нашушы полиция қызметкерлері бола. Мен ашынлап тайны шушы алабуғаларда қатнашты, әмәләкейінде берілген автобуслар бара алмаған. Мен яңадан да бетінде 24 мартта Қазанда шушынды йоқ татар президенті Атамас, Татарстан президенті Атамасын яқлап, енді милли республикаларыны яқлап, яңадан да бір жиын ұздырылашақ. Маңа енді алабуға милли харакаты вакиллары әзірләнәме? Хәмені барырға автобусларда үмітләнәме? Фердаус әфәнді, мұна шуны сұрау, енді 2 мартта ұзған шушы ұрам жиыны, ана сан енді мұна ялғыз пикетларының да енді тұрған сайын озая баруы, мұна шушы татарда, шушы милли харакатке қарата енді ғымыман сияси көрінішкәнің дейдір мұна қорқу хистар білен қарау бар деп ұламайсыз ма? Шынки мұна енді халықны мұна бейтарафылығы шынлап та мұна шушыны енді милли саясатқа кеме бара шекілді, мұна шушы өзігіз айтып тұрасыз.
Президент біреуіне бола, регионларының да үлендерді әшек біз дейуіне, орысы, никтір, кәлеме сөз әткен, Bursa'dan'ın kurku, Respublika Süveniyetinin yoklap, Mekiniklerinin kolgu safında bastırırsa, hem bu şekillerin sürüp ektirge güçlü yazışlar, Galim Ulema, 2. Mart mitingine nişkırıp burası, istenilen okuyuklarının 100 binden ortak studente, ne, hiç ortak rutumlu bitti, anda bitti studentler bir hesap, hiç hiç yoga full mitingde bir haltızı kurdun sen, 500 binden ortak tatar yaşayan, bir bütün 12 milyon halkımız kazandı, İlk bir nişeyiz haçalı, inkilinci vekili ilk meydanında peyda olsun. Bunlar bütünüsü kurdu, hem bir taraftan gire.
Татарстанда президент институтын яклап 24 мартта уздырылашак урам жыйынына республиканын Кама аръягындагы Түбән Кама Шаллы шәһәрендәге татар милли хәрәкәте вәкилләренең дә баруга әзерләнүләре хакында хәбәрләр алды.
2 март көнне Казанда узган президентлыкны яклап оештырылган урам җыенында 100гә якын кеше катнашты. Аның тулы видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер шул 2 март видеосыннан кайбер үзекләрне тыңлыйк.
Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Шушы бик мөһим Татарстанга һөҗүм барганда, президентка һөҗүм барганда, җөмһүриятебезгә һөҗүм барганда, я Раббым Аллаһ синең ярдәмеңне сорыйбыз. Шушы эшебез, я Раббым, хәерле булып, шушы үзебезнең җиребездә, үзебезнең республикабыздә, я Раббым Аллаһ, үзебезнең президентыбыз белән, я Раббым, үзебездә хуҗа булып, үзебезнең татар мәктәпләре булып, үзебезнең мәчетләребез булып, үзебезнең җиребездә хуҗа булып безгә яшәргә насип кыл. Я Раббым Аллаһ, эшебезне хәерле әйлә.
Соңгы елларда без үзегез беләсез, җыеннарга чыга идек, я мәктәпләрне яклап, татар мәктәпләрен яклап, яй мәчетләрне яклап, мөселманнарны яклап. Без чигенә-чигенә аларны бирә-бирә инде шушы сиккә килеп җиттек. Һәм менә без бүген Татарстанны яклап чыгарга мәҗбүр булдык. Чөнки ул инде артка чигенергә урыныбыз юк. Хәзер һөҗүм татар мәктәпләренә генә түгел, мәчет мәдрәсәләргә генә түгел, мөселман татарларга генә түгел, Татарстан Республикасына яны туганнар. Бүген кайбер кешеләр митингка чыкмады. Без Татарстан президентын яклап чыкмыйбыз диделәр. Мөселманнарга карата репрессиялар барганда безне якламады диделәр. Җәмәгатьләр, без Татарстан президентын яклап чыкмадык. Без президент институтын яклап чыктык. Чөнки бу безнең конституциягә язылган. Без конституцияны яклап чыктык Татарстанның. Без үзебезнең милли программаларны яклап чыктык. Без бүген президент институтында, хәтта шул татарлар өчен әллә нәрсә эшләмәгән Татарстан президентында дошманга бирергә тиеш түгел без. Авыр вакытта без бер-беребезне якларга тиешбез. Шулай күрә без Татарстан бәйсез дәүләт булсын дибез. Шулай күрә без Татарстанның үз президенты булсын, аны халык сайлап куйсын дибез. Шуңа күрә без бүген урамнарга чыктык. Татарстанда татарлар хуҗа булырга тиеш. Азатлык! Яшасын татар милләте! Азатлык! Азатлык!
Азатлык! Азатлык! Азатлык! Азатлык!
2 март көнне узган урам җыенында Биектау районының элек имамы Айрат Шакиров һәм җәмәгать эшлеклесе Галимә Фәүзия Бәйрәмова чыгышларыннан өзекләрне тыңладыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.